Manni murtii federaalaa Itoophiyaa namootaan ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaatiin himataman irratti murtii kenneera. Akkuma kanaan himatamaa tokkoffaan Xilaa Hunyaamii hidhaa umurii guutuutiin akka adabamu itti murtaa'eera. Himatamaa lammaffaan Kabbadaa Gammachuu immoo hidhaa waggaa 18 adabamuu jedhameera. Galmoo Daawwitii dhaddachicha hordofuudhaan akka itti aanutti gabaaseera.
Manni murtii olaanaa federaalaa dhaddachi dhimma shororkeessaa fi heera mootummaa ilaalu har'a namoota sadii kan ajjechaa Haacaaluu Hundeessaan shakkamanii dhiyaatan irratti kan inni murtee kana dabarse. Dhaddachi kunni dhaddacha adoolessa bultii 28 bara 2013 ta'een himatamaan jalqabaa Xilaa Hunyaamii Baalchaa labsii adabbii akka bara 1996 bahe keewwata 32,100 A, B fi akkasumas tumaa labsii akka shororkeessummaa to'achuuf bahe labsii 11/76 muraa 2012 keewwata 2 muraa 3 jalatti akka hirameen badii kana dalaguun irratti murtaa'ee jira. Himatamaan lammataa Kabbadee Gammachuu Magarsaas yakka kana maallaqaaf jecha raawwachuu walfalmii dhaddachaa irratti mirkanaa'eeraa jedha murteen irra darbe. Kanaafis himatamtoonni lameen hidhaa cimaan akka adabaman murtaa'e jechuunis abbootiin seeraa himanii jiran. Har'as dhaddachi kun himatamaa jalqabaa Xilaa Hunyaamii Baalchaa hidhaa cimaa umrii guutuun ka'aa dabe yoo ta'u, himatamaa lammataa Kabbadee Gammachuu Magarsaa irratti ammoo hidhaa cimaa waggaa 18 dabarsee jira. Abbaan Alangaa himatamaa jalqabaa irratti murtee jabeeffannaaf yoo sababa dhiyeessu, namni kun hawaatii fi hidhattoota mootummaan shaneettiin jedhu waliin ta'uun yakka kana dalaguu eere. Kanaanis ajjeecha kana raawwatee biyya keessatti goolama siyaasaa fiduuf akka akeekee ture sime. Keessumaa himatamaan jalqabaa ajjecha kana raawwachuun himatame Xilaa Hunyaamii harka namoota kanaatii qarshii 1,500 fudhachuu yakka kana yoo raawwate jireenya gaarii akka jiraatuu fi qaamota inni waliin tumsaa ture irraa waadaan galamuufis dhaddacha kana gubbaatti himamee jira. Himatamaan Xilaa Hunyaamiis meeshaa waraanaa adoo kan ofii qabu meeshaa waraanaa himatamaa lammataatiin akka artistii kana ajjeese manni murtii irra ga'uu dhaddachi beekse. Himatamaan lammataasii naannawa jireenya isaatti amala gaariin kan hin beekamne ta'uu dabalatas erga yakka kana hojjeteen boodallee guyyoota muraasaaf dhokachuun adabbii cimaan isaan irratti murtaa'uuf akka sababaatti ka'ee jira. Himatamaa Sadaffaan Abdii Alamaayyoo Badhaanees yakka kana argee waan hanga'oota mootummaaf yookaan humna nageenyaaf hin beeksifnee fi dhaddachi kun adabbii salphaa qarshii 1,000 yookiin hidhaa jajaan akka adabamu murteesseera. Himatamaa Sadaffaan erga to'annoo jala oolee jajaa waan darbee fi yakka biraaf hin barbaadamu taanaan bilisaan haa gadhiifamu jechaan dhaddachi kun murteesseera. Himatuma kanarratti dhiyaattee ka turte himatamtuu Afraffaan Laamrot Kamaal Mahammad dhaddachuma kanarratti gurraan 2018 bara 2013 dhiyaattee bilisa jedhamuun ishee ni yaadatama. Abbaan Alangaa yeroo simata kana mana murtii waliigalaa federaalaatti kan iyyatee ture yoo ta'u manni murtii waliigalaa federaalaa dhaddachi waliiyyannoo lammataa 6 kiiloo dhimma himata waliiyyannaa Laamrot irratti dhiyaate irratti murtee kennuudhaaf adoolessa 30 bara 2013 beellama qabatee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinnee.